Кош келдиңиз биздин студиябызга. Негизи Орозбек Мырза, кече премьер-министр Темир Сариев дүйшөмбү күнү жыйын өткөрүп, анда коопсуздук маселеси менен дин саясаты боюнча бир жумушчу жыйын өткөргөн экен. Ошондой эле ушул жыйын өзү кече бир эки күн мурда кыргыз тилинде жанагы Ислам мамлекети деген террордук уюмдун атынан кыргыз тилинде видео ролик жарыялагандан кийин жолу отурасыздар. Анын алдында болсо өзүңүз билесиз, 16-июлда антитеррордук операция болгон да. Ошолордун аркасынан болгон жыйын болуп атат. Анан азыр негизи диний кырдаал кандай, биз коопсуздук акыбалы кандай?
Терроризм менен экстремизмдин динге тиешеси жок. Муну бардык деңгээлдеги конференцияларда, симпозиумдарда жөнөкөй эксперттер деле сизге айтып берет. Биз муну диний экстремизм деп алдын алып эле динди күнөөлөп чыгып атабыз. Ошол менен коомчулукта пикир да деп коюп атабыз. Стереотип. Муну ушул сиздердин аудиториядан пайдаланып, Памирдеги кыргыздарга чейин угат, ислам дини тынчтыктын дини деген негизи өзүнүн атына тактыктуу дин экендиги чын.
Ал түшүнүктүү нерсе, бирок ушу исламдын ураанын чакырып алып
диний деген мына эми келе атабыз. Башка диндерде да экстремизм бар, ошол эле иудаизмде да экстремизм бар.
Бирок ислам басымдуулук кылып атканы жок дебейсиз да,
дүйнө жүзү боюнча. Азыркы мезгил исламдын лозунгун колдонгон
экендиги
чын. Бул мунун өзүнүн тарыхый себептери дагы бар, геосаясий себептери бар. Мунун тегерегинде көп теория заговорлор дагы бар. Муну бирөөлөр Америка жасап атат дегендер бар, Израиль жасап атат дегендер бар, мусулмандардын өздөрү жасап атат деген ошол көп. Практикалык жагына келсек, просто конкретно Кыргызстанга келбеги менен бул терроризмдин коркунучу бизге 79-жылы Афганистанга советтик аскерлер киргенден баштап бул коркунуч биздин жаныбызга келип калган маселе. Ошол жерде мына терроризм ошондон баштап күчөдү. Терроризм бул биз эмнени сиз айтып аткан исламга тиешелүү экстремизмдин тамыры каякта деген, бул араб палестина проблемасында турат. 48-жылы Израиль мамлекети түзүлгөндөн баштап ушул исламдын лозунгтары
Кыргызстанга келиши, ушу Кыргызстандагы реалдык коркунучу
Кыргызстанга келген бизге мурда деле болду. 99-жылды кантип унутабыз? Ислам Өзбекстан кыймылы Баткенге калса болгонда, 2000-жылдагы келип калса да, андан кийин деле террористтик акциялар болуп атат. Кийинки эле мына Жашурмакты деген өзүбүздөн эле чыккан террористтик уюм спорт сарайынын жанында жардырып, МВДнын жанында жардырып уюштурабыз деп.
Бирок ал кезде ислам мамлекети деген коркунуч, Сирия коркунучу жок болчу да, биз бүгүнкү күндөгү азыркы коркунучтар жөнүндө айтсак.
Бул туура, бул азыр муну эмне үчүн көбүрөөк сезилип атат себеби дегенде, бул информациялык технологиялар андан бери аябай өркүндөдү. Массалык маалымат каражаттарына дагы, коомчулукка дагы айкын боло баштады бул коркунуч.
Сиз ошол коркунуч менен азыркы кандай айырмасы жок дейсизби? Ошол эле бир калыпты келип атат.
Айырмасы масштабында гана бар.
Ошол коркунуч канчалык мамлекеттин көзөмөлүндө?
Бул мамлекеттин канчалык көзөмөлүндө экенин сиздер өзүңүздөр көрүп отурасыздар. 16-июлдагы жардыруунун алдын алынып калды, Кудайга шүгүр. Бул биздин күч органдары, улуттук коопсуздук комитети бизлерди жакшы иштей койду. Ошондон кийин эле Тажикстанда да 10 жерде жардырууну уюштурган аткан 2 киши кармалды билесиздер. Булар жөн эле иште кабарбай эле мына жана мен айткан сөзүмө кошумча. Одноклассниктен эле чыгып эле Абусаид деген террорист менен байланышка чыгып алып эле, мен да жихадка барайын, Сирияга барайын десе, ал айтып атпайбы, сен жихаттасың, ошол жерден эле жардыра бер деп. Мына пожалуйста, коркунучтун масштабы ушундай болуп атат.
Орозбек ага, мына өзүңүз айтып атасыз мамлекеттин көзөмөлүндө деп. Бирок ошол эле учурда мына кечээ бүгүн эле ислам мамлекетинин өкүлү ушу социалдык сеттерде, видео порталдарда өзүнүн кайгысын жолдоп атат да. Бул эмнеден белги?
Бул биздин Кыргызстанда массалык мамлекет каражаттарында информацияны таратканга тоскоолдук чегенди билдирет. Бул эгерде жогорку кеңеш өткөндө ушу сессияда сунушту, башкы прокуратуранын сунушун караганга чамасы келбей калды, башка маселелерге алаксып атып. Улуттук коопсуздук комитети жакшы эле сунуш кылды, ушул террористтик сайттарды биз блокировать уруксат бергиле деп. Мына ошону билдирет. Демократиянын жакшы жактарын, айкындык жактарын террористтер аябай пайдаланат.
Таасири ошол мисалы кайрылуунун, бир эле кайрылуунун таасири акыркы мезгилде ислам динине көбүрөөк ыктап бараткан кыргыз коомчулугуна кандай таасир этиши мүмкүн? Ошону туура кабыл алууга даярбы кыргыз коомчулугу деген суроо туулат да.
Бул суроо абдан туура суроо, бул ойлонто турган суроо да. Мисал үчүн бул кимге адресовать этилген кайрылуу? Ким кабыл алат? Бизде ким кетип атат Сирияга? Экстремисттик идеология менен жүргөндөргө бул кайрылуу, ошолорго адрестелген кайрылуу. Мисалы үчүн анализдеп караганда Сирияга кеткендердин бул 90-95% экстремисттик идеологияда жүргөн Хизбет Тахрир жана ошого окшогон уюмдардын мүчөлөрү кетип атышат.
Бирок ошолор мисалы 400 киши кетсе, 400 кишинин дагы бир жоголу дегенде 400 дагы бир пикирдешин өзү даярдап албайт дегенге кепилдик жок да.
Андан деле көп алып кеткенге болот эгерде бул идеологияга каршы күрөшпөсөк.
Ак күрөш барбы азыр мисалы?
Күрөш идеологияга каршы күрөш деген күрөш керек. Мына сиз экөөбүз ал жака барбагыла, бул такфиристтик идеологияны айтып атышат. Бул исламга тиешеси жок десек, бул бир сөз. Ошол диний аалымдар айтса, бул башка маселе да. Бул ошон үчүн идеология жакты мамлекет ошол диний кызматтерге таянып жасашы керек. Ошондо жеткиликтүү болот бул маселе. Анан кийин башка маселе ким бар деген кеп чыгат да.
Президент мындай деп айтпады эле. Мамлекет дин мамлекеттин ишине киргишпеш керек. Ал эми мамлекет динге киргишип, керек болсо катаал чараларды да көрүш керек деп. Ошол катаал чаралар кайсы учурда көрүш керек?
Дин мамлекеттен бөлүнгөндүгү үчүн бул 1468 жылы Вестфаль келишими менен Европада биринчи ушул модель иштелип чыккан. Биз дагы ошол государственный центристский модель менен жашап атабыз, Кыргызстан мамлекети. Бул эң туура кабыл алынган чечим болгон, анткени Европада диний негизде 30 жыл согуш болгон. Ошондон бери азыркы бүт дүйнө жүзү демократиялык мамлекеттер ушул модель менен жашап атат. Мамлекет динге кийлигишпей кое албайт. Эмне үчүн? Мамлекеттин территориясындагы бардык иштерге мамлекет жооп берет. Динге 3 багыттан караш керек да, мамлекет менен диндин мамилесин. Дин акыбалы начар болсо, динге жардам бериш керек. Себеби дегенде диндин жакшы потенциалы көп коомчулук үчүн. Дин чегинен ашып кетип атса, ага мыйзам чегинде чара колдонуш керек. Эгер дин жакшы калыс позицияда турса, дин менен кызматташ керек. Ушул үчүн багыт негизи концепция дин менен кызматташкан. Анан эми кээ бир мамлекеттерде бар, өтө эле аралашып, кирип, баарын чокуга чаап, тыйып, камап атат. Бул биздин Кыргызстан башынан эле жолго түшкөн эмес. Ушул биздин моделибиз туура экендигин өзүңүздөр деле көрүп атасыздар. Буюрса мына азыр деле катуу чара баралы дегендер көп сунуш кылгандар. Бирок бул бийлик деле башка деле бул сүйлөшүү эле акырындык менен. Даже мына мен силерге бир мисал айтып берейин. Таблиги жамаат деген даватчылар бар, билесиздер. Азаттыкка өлө берип жүрөсүңөр бул боюнча. Россия тыйып койгон, Россия Федерациясы Казакстанда да тыйылган. Башка биздин кошулардын көпчүлүгү тыйып, бирок биз ага тыюу салган жокпуз. Биз аларды анализдеп туруп, жакшы потенциалын биз колдонушубуз керек.
Таблик жамаатынын кооптондура турган жагы кайсыл? Жанагы мамлекеттердин бардыгы тыюу салып атат.
Таблиги жамааттын кооптондура турган жерлери боюнча дүйнөлүк практикада айрым мисалдар бар. Жана дагы мына биз башында мен айткан Афганистандагы ситуация боюнча Талибан жетим калган балдарды таблиги жамааттын медреселеринде чоңойгон деген. Бирок ушул таблиги жамаат сөзсүз эле ушуларды террорист кылып, экстремист кылып тарбиялады деген фактылары жок. Бирок Европада ушул таблиги жамаатты колдонуп, ушулар аркылуу Пакистанга окууга жиберилди деген фактылар бар.
Кыргызстанда экинчи дагы бир ушул кооптондурат деген агым, бул такфирчилер жөнүндө көбүрөөк сөз болуп атат, э? Ушул жана чийинден чыгып кеткенде мамлекет тизгиндеп туруш керек деген ойду айтып атпайсызбы?
Мыйзам чегинде.
Мыйзам чегинде, албетте. Такфирчилер канчалык деңгээлде Кыргызстанга коркунуч туудурат? Салмагы канчалык деп сурагым келет да.
Такфирчилер деп кимди айтабыз? Такфиристтик идеология сиздерге белгилүү, мурда вахабизм, кийин салафизм болуп кетишти алар. Ушул идеологиянын негизи такфиристтик идеологияга негизделген. Бул Осман империясын ыдыратыш үчүн чыгарылган идеология болгон. Динден чыгып кетсе өлтүрсө болот деген идеологияга тууралап туруп, алар айткан мына. Булар мүрзөгө барып сыйынып атышат. Булар демек динден чыгып кетти, булар динге жаңылып киргисе да булар уже мусулман эмес, булар өлтүрсө эчтеке болбойт, булардын каны эч сиздердин моюндарга тийбейт деп. Такфиристтик идеологиянын негизи ошол. Өзү эле бүтүм чыгарып, бул исламга тиешеси жок, бул душман исламдын деп чечим чыгарып койгон. Алар бул окумуштуулар, муну аалым адамдар чыгара турган өзүн милдетин алып алышкандар да, ушул такфиристтер ошолор. Анан исламда ким чыгарыш керек, бүтүмдү кабыл алыш керек деген бар. Ошондо биринчиден чечим кабыл алган шариаттын негизделип, Куранга негизделип кабыл алыш керек. Куранда сен ушул мусулманды өзүң күнөөлөп туруп өлтүрүп койсоң болот деген жери жок.
Жакшы, анда Кыргызстанга келели. Кыргызстанда такфирчилер кимдер?
Жана укук коргоо органдары айтпаса, мен Кыргызстанда такфирчилерди мен тааныбайм.
Жокпу? Кыргызстанда такфирчилер жокпу?
Кыргызстанда мындай скрытый такфирчилер болушу мүмкүн. бирок бизде билесиздер. Экстремисттик идеологияны таратканлар тыюу салынган бизде.
Бирок эми жок деп айта албайбыз да,
Урусбек мырза. Жок деп айта албайбыз. Бар. Сен эле жашыл мактилерди карабайсызбы?
Ооба.
Эч ким билбей эле жүргөн жаштар чыгат да. Жанагы өзүбүздүн эле кошуна Казакстандан келгендер. Дагы бир мисал бар. Мына кечээнки абдан жакшы болду. Кечээнки жыйын чынына чыгып конкреттүү жыйын болду премьер-министр деген. Тез-тез кыска и жана конкреттүү маселелер боюнча. Ошолдо айтылганда мындай болуп атат. Жанагы бирөө ОПГнын кошулуп кетип атпайбы? Алардын агитациясынын натыйжасында ал айтыптыр өзүнүн подельниктерине. Мен силерден кеттим, мен уже мен ОПГ эмесмин.
Кылмыштуу топтордон кеттим, ислам, радикалдуу исламга
кошулдум булар. Эми алар радикал дебейт да.
Ооба.
Алланын жолу деп түшүнөт да.
Шындыгы мусулманга
кошулдук деп айтышат. Мына ошол ошондой жерлерде да иштеп атышат.
Сиздер Азаттыкта 2-1 маегин угуп жатасыздар. Кайталай кетели, студиянын коногу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Орозбек Молдалиев. Суроолорду мен Сама Жумакадыров жана кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы узатуудабыз. Программаны уланталы.
Сиздин сөзүңүздөн улам суроо пайда болуп атат. Андай болгондо ошол мисалы Хизбут тахриччилер бар, жанагы тахриччилер бар деп атабыз, жихадисттер бар деп атабыз, анын баардыгы тыюу салынган деп эсептейбиз. Ушул тарапка радикалдык исламга ооп кетип атыштын себеби эмнеде? Эмне үчүн ооп кетип атышат?
Мунун ар кандай себептери бар. Бири эң негизги себеби мына бул боюнча биздин Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө мусулман мамлекеттери деле ушул маселе боюнча чоң азабоченность болуп атат. Былтыр биринчи эле болуп Түркияда чоң симпозиум болду. Буга ушу азыркы президент, ал кезде премьер-министр болчу. Ал киши өзү катышты, катышып сүйлөп, ушу 3 күндөн 4 күндөн ашык конференция талкуулады чоң. Ушул проблемаларды каралды. Эмне үчүн да бул жолго түшүп кетип атышат деп. Андан кийин Иранда болду. Саудия Арабиясында чоң симпозиум болду мына январда. Биз Кыргызстанда да өткөрдүк, өзүңүздөр билесиздер, мына Тажикстанга дагы барып. Ошол жерде ошо исламдын эң алдыңкы окумуштуулары, исламдын аалымдары ушул проблема боюнча өзүнүн пикирлерин эмне үчүн бияка ооп кетип атат деп. Дегенде биринчи айтып атышат, биз жаштарга туура билим бере албагандыгыбыздан деп. Туура түз багытты берип окуткан жаштар бул экстремисттик идеология акпары болот. Биз болсо бизде ситуация аябай татаал. Эмне үчүн? Бизде ислам окумуштуулары, аалымдарын эч тап катары жоюп салганбыз. Атеисттик мамлекет куруп атканда. Анан эле кийин диний эркиндик болгондо эле жамырап эле моллолор көбөйүп кетти. Мына кыргыз жакшы макал бар, чала молда дин бузат деп. Мусулман мамлекеттен киши келсе эле этегине намаз окуганга даяр болуп эле ошолорду ээрчип калды. Ошонун натыйжасында азыр биздин каяктан гана бүтүп келген адамдар жок. Ошон үчүн жанагы коргоо кеңешинде былтыр каралып бул маселеге көңүл бурасы.
Эми ошол былтыр каралган, а быйылга чейин бир жылдын ичинде өзгөрүү болду эми? Кандай мамлекет тарабынан
өзгөрүүлөр жасалган? Өзгөрүүлөр болуп атат. Бул маселе боюнча мындай өзгөрүүлөрдү ошо мусулмандардын диний башкармалыгынан реформалоодон башталып атат.
Ооба, аларды билебиз, биз көп жолу чагылдырдык.
Ошолорго жакшы адамдар келмейинче бизде жакшы ситуация болбойт. Азыр деле акыбал кооптуу чындай эле.
Имамдарда анда ошо ачылык тууралуу суроо берип аткам мен. Аттестациядан өткөн иш чарасында негизи эле кандай этапта баратат, баардык эле имамдар ушул аттестациядан өтүүгө макулдугун берип атышабы?
Имамдар бул муфтияттын негизи исламдын тартиби боюнча алар муфтиятка баш ийет. Булар мен аттестацияга өтпөйм десе өтпөй, аны кызматын тапшырып кете берсе эч ким кармабайт алар. Сен сурооңду түшүнүп атамбы? Аттестациядан өтпөйбүз деп митингге айтат келе деп молдо. Анан муфтият айтты, мейли аттестацияга катышпасаңар, алар өзүңөрүңөрдүн эркиңер. Биз анда аттестацияга катышкан жок деп туруп, ордуңарга башка кишиге конкурс жарыялап алабыз дегенде кайта эле эртеси күнү тизилип даяр болуп калышты, келдик мына.
Ушул эле мезгилде саясатчылар арасында дагы баягы адам фактору деген нерсе дагы оңой эмес да. Саясатчылар арасында дагы ушул динди пайдаланган учурлар бар деп эле көп эле айтып келатышат деген маселе болуп атпайбы? Ушул жагынан дагы бир кандайдыр бир киришүүлөрдү сезесизби сиз?
Бул маселе өтө кооптуу маселе. Биз ошондон баштай эле сөздү. Динди саясаттарга аралаштыргандын кандай кесепети болору Европа бул аркылуу өттү. Ошол динчилерди саясатка алып келгенден баштап, бул бийлик умтулган күндөн баштап конфликт ошол жерден чыгат. Ошон үчүн дин өзүнүн жолу менен жүргөн жакшы, саясат өзүнүн жолу менен жүргөн жакшы. Муну биздин кээ бир саясатчылар түшүнбөй атат. Мына сиздер эле тааныган эки белгилүү дин кызматкерин эки саясий партия өзүнө мүчөлүк алып кылып алып даярданган агитацияга пайдаланган атышат. Бул жакшы нерсе эмес. Экинчиден мыйзам боюнча булар албетте өзүнүн тиякта кызматтарынан четтетилип жаран катары, жөнөкөй жаран катары катыша берсин. Динди пайдаланганга болбойт.
Эгер толуктай турган болсо ушунун эмнеси коркунучтуу болот?
Саясатка мисалы үчүн диний адамдардын добушуна келдиңиз. Эртеңки күнү алар келет. Сизди биз шайладык элек. 5-чү күн жума күндү бизге жумуш мескин кылып бериңиз дейт. Чечишке туура келет маселени. Дин саясатка кирип кетип атат. Светский мамлекеттин жумушуна туура. Экинчиден айтат, келгиле биз диний негизде партия түзөлүп. Биз баягы өзүңүздөр билесиздер, эмне үчүн конфликт чыкты Тажикстанда? Исламисттер бийликке келебиз дегенден чыкпадыбы?
Өзүбүздө дагы бир маселе, кайра эле ушул коопсуздук маселесине келсек, жана сиз да айтып кеттиңиз, ушул кылмыштуу топтор менен радикал динчилер биригип жоролушуп кетти деп э.
Жоролушуп кетиш мүмкүнчүлүгү болуп атат.
Белгилери байкалып атат. Негизи бир топ эксперттер, анын ичинде ушул Кадыр Маликов айтат, түрмөлөрдө ушундай иштер көп болуп атат. Радикал динчилерди анан кылмыштуу топторду өзүнчө отургуш керек деп. Ушул мүмкүнбү негизи дегиле туура ушул.
Түрмөдө көп экстремисттер деле жок. Мамлекет условия кесип эле анан мынабу туура саясатты көрүп, мына МВД да ушул план боюнча былтыртан бери аябай жакшы иштеди. Бир топ кызып тапчылар кайтып атышат. Бирок мындайда аларды өзүнчө кармасын деген анда мыйзамга алыш.
Мыйзамдык базада жок.
Мыйзамдык базада мындай нерсе жок. Бирок эми ОПГлардын да кооптонуп аткан себеби бар. Бул жерде дайыр маселе бар. Булар биздин адамдарды башка жака алып кетип атат дегендер бар. Экинчиден булар арак ичпе, намаз окуу деген жол менен аларды өзүнө тартып алып атат. Бирок бул эми иманга келген жакшы нерсе. Бул жерде мына муфтият иштеш керек. Ошол жерлерге барып, айырмасы жок, ким барып камалып отурат. Эч болбосо жумасына бир жолу же бир айда бир жолу жакшы аалымдарды жиберип, имандын сөзүн айттырып, түшүнүктөрүн кеңейтип, эметкенге мүмкүнчүлүк жасап. Бул жакшы маселе.
Бул жума намаз күндөрү Борбордогу көчөлөрдү, ошо мечиттин Борбордук мечиттин айланасындагы көчөлөрдү көрүп атабыз. Муну эмес жөө киши дагы араң басып өткүдөй да. Анан кийин мисалы Борбордо дагы бүгүнкүндө жаңы мечиттин курулушу болот. Эми ошол маселени кандайдыр бир деңгээлде чечеби?
Ошо кечээ күнү премьер министр ушул маселени да кабыргасынан койду. Дин иштер башкармалыгы менен макулдашмайынча мечит салбасын деген бир топтон бүтүн ушуну бир караштырыла деп. Бул туура маселе. Себеби дегенде бул бизге эң аягында келет мечиттин каттоосу. Биз кайерде мечит салынып атат, эмне болуп атат аны өздөрү билет. Мына мисалы үчүн менчик жерлер бар. Ал эч кимден уруксат албай эле мен жерим ушуга мечит салып бер деп эле салдырып ала коет. Ал каттоосу жок мечит. Анан биз айтабыз, а каттоосу жок мечит экен, катта атпайсыңар. Дегенден анан башташат, архитектурага барып, башка жака ал архитектура сөзүн эске алынбай салынып калган. Анан документин бербейт алар. Ошентип олтуруп анан жанагы катталбаган мечиттер деген проблема ошондон пайда болот да. Билинбей жүргөн канча экени белгисиз.
Аларды көпчүлүгүн саясатчылар коруп берген.
Албетте, ошо премьер министр дагы мисал келди. Бир депутат мечит салдырыптыр айылга. Сокулук районунан деди. Жолдун аркы өзүндө аким болом деген бирөөсү ада мечит салдыра коюптур. Жолдун эки өзүндө эки мечит, кичинекей чакан айылга эки. Эми экөө тең бош турат дейт.
Кандай дейсиз, эмне үчүн ушул мечитке саясатчылар көбүрөөк ыкташат мектепке караганда? Эмне
үчүн? Жанагы эле силер көтөргөн маселе. Ошол мечитке келгендердин добушун алыш. Мына Өмүрбек Чиркешич өткөндө жогорку кеңештен былтыр айтканда эсиңизде, мурдагы жылга болуп калды. Былтырда айтты, Чоо Кажынын налогтон куткарам, жоопкерчиликтен куткарам деп аткан кезде. Мынабу жума намаз болгондо көрүп атасыңар, бир да партияда ушунчалык электорат жок намазга келгендер дейди. Ал ойлоп атат, ошол намазга келген элдин баары ошол муфтийдин сөзүн уккан эле экен деп. Жок. Алар өзүнүн парызын аткарыш үчүн келип атат намазга. Сен балачага добуш бер деген милдет ал мусулмандар мойнунда эмес ал. Ал даже айтышы мүмкүн, бул саясий маселе, мен киригишпейм, кечиресиз азирет муфти десе аныкы туура болот.
Ушунун баары.
Экинчиден муфти балачага добуш бер десе буда туура эмес болот.
Орозбек мырза, ушунун баары диндешүү бара бара жүрүп отуруп, светтик өлкө дегенден Кыргызстан ажырап калбайбы келе?
Бул азаттык аман турса андай болбойт. Бул мындай, муну коркунуч деп карап болбойт. Мына мисалы үчүн Түркияны алалы. Светтик мамлекет. Албетте ар кандай баягы кайсы партия бийликке келгенине жараша көй азайып, дини шарттар болуп турат, бирок мына мисалы үчүн мурда мектептерде хиджаб деген маселе тыюу болчу. Азыр бир распространение бар. Ошо мисалы бизге буквально вопрос мисал кылып берели да. А так мына Түркияга былтыр мен ушу Азрет Мүфтидин биздин алып атайын барып келдик мына. Биз үлгүрө турган мамлекет ушу Түркияда. Муфтилеринин баары тең жогорку светтик билими бар. Диний жогорку сөз билими бар. Анан бир дагы сакал койгон муфти көргөн жокпуз. Мурттар бар, галстук тагынган интеллигентный кишилер. Көпчүлүгү докторский диссертациясын жактаган. Мына биз ушул Кыргызстан ушундай моделди иштеп чыгарууга аракет кылып атабыз. Кыргызский модель ислама деп. Баардыгы тең ушул галстук акырындык менен келебиз буга буюрса.
Ушу Сирия демекчи, ушу жарандык согушка үгүттөөдө кайсы тармак көбүрөөк колдонуп жатат? Мисалы, мечиттерби, интернетти же жашыруун үгүттөө ушу мамлекет кайсы жагынан алсызыраак болуп атат да?
Мечиттерде, биздин Кыргызстандагы мечиттерде бул Сирия боюнча үгүт жок.
Сиз толук ишенесизби ошого?
Бул биздин мечиттерде Сирияга, буга мен толук ишенем. Себеби дегенде бул аттестациялар болду, башка маселелер болду. Бул экинчиден ошол үгүт болгондой ошол жерде жамаат бар.
Камаловдун кармалышы.
Вот эмне ошого келебиз. Ошол жамаат айтат да, бизди мынал имам мынандай деп атат да деген сөз чыгат. А Камалов боюнча мындай болгон. Биз былтыр эле азыр айта берсек болот. Оштун казысына мен былтыр эле айтканбыз. Кара сууда ситуация боюнча карар ал мыйзамсыз. Экинчиден баягы бизде мындай бар. Сүт козун күйгүзүп алып, айранды үйлөп ичет болуп атат да. Ушул өзүбө булутундагы имамды алып салсак, ал өзү да ушундай намектор жасаган алар дагы. Менин артымдагылар көтөрүлүшү мүмкүн деп мен айттым, коркпогула. Баарын шариаттын негизинде жасагыла. Деп коркуп жасабай коюшту, ал күчөп кетти маселе. Мына азыр карагыла укук коргоо органдарынын статистика бар. Камалганга чейинки кеткендердин санын ал камалгандан кийинкинин айырма кадимкидей бар.
Ушуну менен Азаттыктын 2-1 форматындагы интервьюбуздун кезектегиси жыйынтыкталды. Бүгүнкү биздин коногубуз дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Орозбек Молдалиев болду. Дайыма бизде тынчтык болсун, бейкуттук болсун. Чоң рахмат сиздерге. Бул бүгүнкү интервьюну Азаттык радиосунун журналисттери Самат Жумакадыров жана мен Боролкан Турдубек кызы алып бардым.